Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. U današnjoj emisiji dosta tema. Pre svega na početku pričamo sa Anom Petrović, ilustratorkom, dobitnicom specijalnog priznanja za mladog dizajnera i diplome Ulupuca za alternativno strip izdanje domaćih autora za knjigu Stripoterapija na upravo završenom sajmu knjiga u Beogradu. Ana, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Zatim ćemo danas pričati, odnosno čućemo jedan komentar, pošto znamo da Elon Musk postao najzad vlasnik Twittera, koje su posljedice, odnosno kako da razumemo pozadinu ovog najnovijeg pazara najbogatijeg čoveka na svetu. Komentarisat će Vojislav Rodić. Melanija Stojin Petrović, programska koordinatorka Filmskog festivala Slobodna zona, najavit će pred kraj današnje emisije filmove koji će uskoro biti dostupni na internet platformi kinokauč.com. A u drugom delu emisije sa nama uživo biće Žarko Kecić, rukovodilac sektora za IKT usluge u registru nacionalnog internet domena Srbije. Pričat ćemo o konferenciji, odnosno događaju. Srbija Beograd je bio domaćin najznačajnijeg događaja za mrežne internet stručnjake u Evropi, konferencije koja se, da kažemo, nedavno održala u Beogradu, i pričat ćemo o tome zašto je ovaj događaj važan za srpsku internet zajednicu i gde je Srbija danas u kontekstu tema o kojima se pričalo, a kratko ćemo prokomentarisati i šta smo juče videli i čuli na nacionalnoj sajber konferenciji Budimo sajber svesni, koju je organizovala Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Dakle, bogat program čitavog dana, o tome ćemo govoriti u jednoj od narednih emisija Digitalne ikone. Danas ćemo se kratko osvrnuti na možda neke ključne teme. Ali da se vratimo Ani. Ana, dobro nam došla još jednom. Hvala što si se odazvala našem pozivu. Pričat ćemo danas, naravno, o knjizi Stripoterapija, iz, pa, možda i pre svega iz jednog ugla društvenih mreža. Pričat ćemo malo o jednoj digitalnoj podršci ljudima, kako smo, da kažem, u nekom online okruženju često izloženi nekim neprijatnim situacijama, tako možemo da budemo izloženi i jednoj vrlo važnoj podršci. Posebno ovde pričamo o ljudima koji idu na psihoterapiju, ali evo ja u čestitke da pitam kako je nastala zapravo ova knjiga.
Pa evo ovako, ja sam završila fakultet primenjenih umetnosti i odmah nakon fakulteta sam počela da se bavim ilustracijom prvenstveno knjiga za decu i opremom knjiga, i taj posao ume da bude vrlo usamljen. Ti si nekako uglavnom ili radimo od kuće, najčešće radimo od kuće, a sad u poslednje vreme sam se prebacila u studio, ali kad radiš od kuće, dug ti je dan, u prvom trenutku deluje sve idealno, ja mogu da spavam koliko hoću, mogu da krenem da radim kad hoću, mogu da radim noću, ali nekako u jednom trenutku ti vreme postane nekako rastegljivo kao neka žvaka i dosta si izolovan. Ja sam počela dosta da se povlačim, sve sam se manje družila i nekako sam krenula da tonem i shvatila sam da nešto moram drastično da promenim. krenula sam na psihoterapiju i ne mogu da kažem da sam se sad tu odjednom kao ptica Feniks digla iz pepela. Taj uspon je takođe bio postepen i vrlo turbulentan. I u jednom trenutku sam počela da te naše susrete ilustrujem i oni su mi nekako pomogli dodatno prvo da se izrazim. Meni je crtež nekad mnogo lakše mi je da se izrazim kroz crtež nego kroz reči. I pokušavala sam zapravo da u sve te neke teme koje su često gorke da ubacim jednu dozu humora. I odjednom je cela ta priča postala jako, jako zabavna i počela je kao interna šala između mene i moje psihoterapeutkinje. I u jednom trenutku kad su se nekako ti stripovi malo nagomilali, obe smo počele da razmišljamo kako bi bilo da ja sa tim stripovima izađem u javnost.
Ja moram da kažem da ovde zaista reč o jednoj i velikoj hrabrosti vašoj ličnoj. Ne znam da li vi to vidite na isti način, ali znamo, evo ja sam rekla to i na početku, da na društvenim mrežama ljudi znaju zaista da budu nemilosrdni ponekad i da, što kažu, otežaju neke inače teške životne situacije i pozicije, ali sa druge strane ovo je primer kako zapravo izlaskom na društvene mreže i deljenjem svojih problema, dakle ne stigmatizujemo problem, već pričamo, nekada ljudima teško da kažu i svojim prijateljima da idu na psihoterapiju, kamoli da odu na Instagram i kažu ovo sam ja u razgovoru sa mojim psihoterapeutom.
Pa ja sam bila ubeđena da je to vrlo lična priča. Međutim, kada sam počela da ih objavljujem na društvenim mrežama, shvatila sam da je zapravo ta priča vrlo opšta i da mi svi delimo neke slične probleme i slična osjećanja. I najčešći komentar ispod stripova je bio "ovo sam ja". Ja sam uglavnom objavljivala utorkom i četvrtkom stripove. I možda se ja baš tog dana u to vreme nisam tako osjećala, ali nekad u nekom periodu sam ja to sve prošla. Ne znači da se mi svi sad osjećamo u ovom, mislim, osjećamo se mi stalno, imaš razloga i da si srećan i da si tužan u svakom trenutku. Tako da mene najviše iznenadilo to što je zapravo ta priča vrlo, vrlo opšta. I lična, a opšta.
A koliko je, da kažem, kako je popularnost, da se tako izrazim, imala na društvenim mrežama? Kako sad vi vidite te neke reakcije? Šta su vam ljudi, osim toga "ovo sam ja" i tog prepoznavanja, dobijali ste i podršku, što je vrlo važno zapravo bilo za čitav proces ozdravljenja.
Pa jeste, da, ta digitalna podrška je jako nekako interesantna. Svaki vid podrške, pa makar to bio i samo like ili srce, je jako važan. Pisali su mi ljudi, slali su mi poruke i u inbox, počeli su da me prate i psihološka razna savjetovališta. Onda sam ja osjetila jako veliku odgovornost. Nekako sad počinje da me prati sve veći broj ljudi. Neki stripove mi je bilo jako lako da objavim. Moram da priznam da sam se za neke dvoumila da ili ne. Onda sam neke ostavljala kao pa ajde kasnije ću. Međutim, broj pratioca je rastao i onda sam rekla joj, bolje što pre ove teže da okačim. Posle će imati više ljudi, više će ih ljudi videti.
A šta su teži u ovom kontekstu u kome pričamo? Šta su teži, a šta lakši?
Pa i za svakog tog stripa stoji moja lična priča. I sada ja kada vidim taj strip, ja vidim i te neke probleme koje stoje zapravo iza njega. I neki put nisi, nekako nemaš tu svest da ljudi to ne vide. Oni učitavaju zapravo svoje neke probleme. I ja sam se trudila da u tim stripovima opet zadržim svoju privatnost. To mi je onako bio jako veliki izazov. Da izađem u javnost, a opet ne previše, nego da dam ljudima samo jedan bljesak na koji oni mogu dalje da učitavaju. I to su mi isto rekli da su pokazivali svojim terapeutima stripove i da su onda govorili šta njima to predstavlja i da su ulazili u neke svoje lične dublje teme. Tako da iz svakog tog stripa svako od nas može da učita svoju neku priču. Tako da sam se ja trudila da ipak privatnost zadržim, a da izađem u javnost prvenstveno sa osjećanjima. Da, osjećala sam se izolovano, osjećala sam se loše, osjećala sam se apatično. Bilo je i trenutaka kada sam se osjećala i dobro i kada smo se na toj terapiji i smejale i pričale o filmovima. Nekako da prikažem taj proces onako kako sam ga ja doživjela.
I onda on zapravo iz jednog digitalnog sveta, što danas nije naravno već odavno redak slučaj, prešao u jedan, pod znacima navoda, analogni svet, odnosno jedan tradicionalni lep koji je sada pred nama, papirni oblik. Možda bi sad bilo zanimljivo reći kakav je sad, da kažem, taj osjećaj kada iz jednog digitalnog sveta pređete u ovaj jedan sasvim realni, mada ih je teško danas razdvojiti.
Pa meni se kreativni centar već nakon trećeg, četvrtog stripa obratio da bi to mogla da bude dobra knjiga. I tada sam onako, bila sam opet i radosna, ali i u onako blagom strahu koliko ja toga još mogu da iznesem tih stripova, koliko mogu da ih smislim. I ispostavilo se da u meni imam materijala za čak 74 stripa, u knjizi je ušlo 74, inače ih ima više. Ima i stripova koji će ostati između mene i terapeutkinje. I pomogla mi je urednica Irena Jovanović da nekako to uobličimo i pošto je autor uvek vrlo emotivno nekako vezan za svoj materijal, onda urednik nekako onako ima ulogu da ti kaže, ovde sada treba staviti tačku, ovde možda ovo malo ublažiti, malo pojačati i tako da ja sam beskrajno srećna kako je sve na kraju ispalo.
Jel vas pitaju sada već da li je sad ovo kraj ili šta dalje, nastavljate li sa objavljivanjem?
Pa pitaju me, ja mislim, ja bih volela da je ovde kraj, da sam ja nekako taj materijal iz sebe izbacila i da više toga u meni nema. Volela bih da radim nešto novo. E sad, da li će to biti i dalje stripoterapija u nekom malo drugačijem obliku, to još uvijek ne mogu da garantujem. Sad je onako dosta turbulentan period, evo zovu me i u medije, i nagrade, i tribine, i nekako čekam da se opet onako smirim, da se vratim u svoj mir. Za crtanje je potreban mir, pa vidjet ćemo šta će biti sledeće. You got me losing my head, I never know what I said. You got me spinning around and around. I never know if I'm right, but I've been feeling tonight that we can make all the walls come down. And now I'm singing, ooh, ooh, cause I feel like I want you. We're coming to life and today is a brand new day. Let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like you're working it out now. I'm begging for you move. Now stay like that. You can't go back to the feeling that makes you move. I'm out. Hey, hey. I wanna see you move. Let me see you move. The way you pull me in close, you got a spell on my soul. Oh Lord, have mercy, I've been hypnotized. You got me singing, ooh, cause I feel like I need ya. We're coming to life and let me see you move like you're burning the house down. I wanna see you move like you're working it out now. I beg you for you move. Now stay like that. You can't go back to the thing that makes you move. I'm out. Hey, hey. I wanna see you move. Let me see you move.
9:16, slušate emisiju Digitalne ikone. Ja predlažem sada, sa nama je Ana Petrović, ilustratorka, dobitnica specijalnog priznanja za mladog dizajnera za knjigu Stripoterapija, o kojoj pričamo danas, i naravno o društvenim mrežama. Ja predlažem, Ana, da sada zajedno saslušamo. Mi smo govorili o jednom kreativnom, da kažem, kreativnom pristupu i doprinosu društvenim mrežama, a sada, pošto je ovo vest o kojoj se dosta priča ovih dana, to je kupovina Twittera, dakle Elon Musk je postao najzad vlasnik Twittera, pa evo sada da čujemo jedan komentar koji smo mi ovim povodom snimili, pa ćemo onda neku reč reći i o tome zajedno. Elon Musk je postao najzad vlasnik Twittera. Pojedini korisnici najavljuju da će napustiti ovu mrežu, dok drugi tvrde da dolazi vreme prave slobode govora, prenose mediji ovih dana. Koje su posljedice, drugim rečima, kako da razumemo pozadinu ovog najnovijeg pazara, najbogatijeg čoveka na svetu? Pitamo Vojislava Rodića, IT konsultanta. Dobar dan, Vojo. Pa evo pitanje, šta da očekujemo?
Dobar dan, šta da očekujemo? Ovo što ste rekli u pitanju, razlika u tome kako se doživljava ono što je Musk najavio kao sloboda govora, to je vrlo zanimljivo da neki na sam pojam slobode, a naročito slobode govora, odmah reaguju sa užasavanjem i očekivanjima da će to biti opet, a kao da sad nije, polje beskrajnih uvreda, pretnji, verbalnog nasilja, digitalnog, ono što se zove cyberbullying i tako dalje. S druge strane, Musk je se potrudio da bude što jasniji u najavama i on kaže, on je apsolutno za slobodu govora, ali nikako to ne znači da će da se Twitter pretvori u mesto na kome će se dozvoljavati bilo koja vrsta govora nasilja. I što više, on je rekao jednu stvar, da će poštovati law of the land, zakon zemlje, odnosno da će u svim zemljama gde je Twitter prisutan, da se trudi da poštuje lokalne zakone te zemlje. To nije lako, ali znamo vrlo dobro da su ono što je u nekoj zemlji najnormalnija stvar, u drugoj je potencijalno krivično delo. Ali u suštini, u ovom trenutku, Twitter je najbitniji za Ameriku. Šta znači, nema ni 300, ima 220 miliona aktivnih korisnika mesečnih od kojih Twitter dobije neke pare do sada, što je 10 puta manje i više nego 10 puta manje od Facebooka. Na čemu je onda značaj Twittera? Pre svega, profil korisnika, naročito onih koji tu plasiraju svoj sadržaj. Znači, to nisu samo mediji i svako će na svom Twitter nalogu da objavi kratku najavu vesti, analize, intervjua, šta god, da na taj način dođe do čitalaca, jer oni koji i čitaju te portale, koji bi nekad čekali da dođe dan, bilo da je dnevna novina, nedeljna ili mesečnik, pa da na novinarnici kupi tu svoju novinu ili časopis, neće svaki dan ići refresh da vide da li ima nova vest. Ne, zapratit će na Twitteru Twitter nalog određenog medija i onda će da posmatra kada mu se pojavi neka vest, da li mu je zanimljiva, pa da ode na portal da tamo detaljno pročita tu vest ili pogleda, što znači da je Twitter, a isto važi i za druge neke društvene mreže, pre svega Facebook, presudan za to kakva će i kolika biti poseta određenih informativnih medija. Države, vlade, diplomatije pretvaraju Twitter diplomatiju. Ono što bi nekad bila vest ministarstvu inostranih poslova neke zemlje je poslala notu ministarstvu inostranih poslova druge zemlje u kojem su ih izneli su neke stavove. Sada se to pretvara u kratke rafale preko interneta gde ministar spoljnih poslova često vrlo neposredno, da ne upotrebim neki drugi izraz, a najmanje diplomatski, se obrati nekom drugom ministru ili predsjedniku neke države, a to onda prenose mediji, od onih najozbiljnijih političkih magazina i časopisa i dnevnih novina do tabloida. Drugim rečima, ispada da se sve što je bitno u politici u stvari prvo čuje, a malte ne desi na Twitteru, pa tek onda je iza toga drugim rečima, to više čak nije ni postala najava događaja i njegove interpretacije u medijima, nego je događaj sam po sebi. To je značaj Twittera, tako da je ovaj potez sigurno, kupovine Twittera, sigurno u većoj meri politički nego ekonomski. Ali je jako zanimljiv i ekonomski aspekt, zašto je toliko platio, zašto je toliko preplatio. Musk tvrdi da je on protiv toga da sve bude bazirano isključivo na prihodima od reklama, a moraće sada da ima mnogo veće prihode da bi plaćao kamate na pozajmice koje je uzeo od velikih investicionih banaka da bi uopšte realizovao ovu transakciju.
Kada ste sada pomenuli politiku, ono što takođe naravno privlači pažnju javnosti, to je sada i ta priča o tome da li će vratiti nalog Donaldu Trumpu.
On je rekao da hoće, Donald Trump je rekao hvala, ne trebamo na svoju mrežu. Međutim, šta je tu problem? 31. oktobar bio određen kao datum kada će da se reaktivira nalog Donalda Trumpa. Kad pogledate s jedne strane, vi sada imate mreže kao što su Parler, koji liči na Twitter, i ovaj Truth Social, to je Trumpova mreža koja je nešto između Facebooka i Twittera. Trump tu koliko ima članova na toj mreži, oni će svi da glasaju za njega. Ili će glasati svakako za republikance. A šta je s onim kolebijima? Jel ti u stvari odlučuju kakav će biti ishod izbora s obzirom na to da je politička scena podeljena otprilike pola-pola.
Kako ste rekli, dakle, ova priča ima mnogo, mnogo različitih aspekata. Možemo da govorimo o tome hoćemo li imati digitalni suverenitet, možemo da pričamo o odgovornim milijarderima, da se podsjetimo kako je Bezos kupio Washington Post, pa smo to dočekali na jedan prilično optimističan način. Ali evo, o svemu tome u jednoj od narednih emisija Radio Beograda 2. Ja vam se sada zahvaljujem, dakle, na ovom komentaru. Bio je ovo Vojislav Rodić, IT konsultant. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala na pozivu, prijatno.
Evo, čuli smo, Ana, šta misli Vojislav Rodić o ovoj kupovini. Mi ćemo pričati još o ovoj temi, ali evo pitanje sada za vas u ovom kontekstu u kome nas dve danas razgovaramo. Ne toliko imate li nalog na Twitteru, nego koliko su, da kažem, koliko je Twitter doprineo možda da dođete do čitalaca s jedne strane, i sa druge strane ono vrlo važno pitanje kada govorimo o društvenim mrežama, to su negativni komentari.
Ja na Twitter lično nisam kačila svoje stripove, ali znam da su ljudi sa ostalih društvenih mreža skidali i onda oni kačili na Twitter, tako da su mi slali ljudi screenshot, evo neko te objavio. Twitter ne koristim, nekako mi deluje, možda grešim, ali da tu nekako najviše ima negativnih komentara i da se tu nekako najviše ljudi tako prepucavaju i da ima dosta govora mržnje. Meni tako deluje, nemam Twitter, ne mogu da garantujem. Tako mi se čini od ljudi koji su mi prepričavali šta su tamo sve aktuelne teme. Što se tiče negativnih komentara, ja ih nisam imala. Bilo je komentara, moram da priznam, koje nisam razumela tačno šta znači, tako da sam ih čak i čitala i sa terapeutkinjom, nismo mogle da ih dešifrujemo, da li su negativni ili pozitivni. U jednom trenutku sam čak prestala da mislim o njima, pošto prosto nekako su nevešto napisani. Eto, bilo je komentara koje nisam razumela šta znači, možda su negativni. Ali baš da je bilo nešto što bi me povredilo, moram da priznam da toga na sreću nije bilo. Bila sam nekako sve vreme u pripravnosti i imali smo čak i tu temu na terapijama, šta ako dođe do toga,
šta
do nekih negativnih.
Psihoterapija.
Pa nismo ulazile previše duboko u tu temu, pošto se to nije desilo. Ali ja smo bile obe u pripravnosti, da tako kažem. Da.
Dobro, hvala vam lepo. Evo možda da kažemo na kraju ili da polako zaokružimo naš današnji razgovor. Kada je reč o stripu, najavili smo da ćemo pričati i o stripu na internetu. Uh-huh. Šta je zapravo, da kažemo, specifično kada je reč o stripu na internetu? U odnosu na onaj tradicionalni, kako je nekad bio, da kažem, u starim dnevnim novinama.
Da, pa strip je bio dosta popularan u novinama i uglavnom se nalazi onako na dnu strane i tu su se kadrovi ređali u nizu i to su se zvali kajševi. Međutim, sada kada više objavljujemo na društvenim mrežama, promenio je strip oblik, sada je uglavnom kvadratnog oblika, tako da meni, recimo, interesantno, ja pratim jedan stari strip Nancy koji je bio u tim kajševima, ali ga sada ređaju drugačije da bi se uklopio na internet, tako da jesu te društvene mreže nekako uticale na prvenstveno na oblik stripa, a mislim da su teme uvek nekako slične. Da, menjaju se, kako da kažem, više se menjaju naši kostimi, ali da su teme nekako uvek slične.
Da, ali pratite vi, da kažem, druge koji crtaju i objavljuju stripove, ne samo na društvenim mrežama, nego na internetu generalno.
Pratim dosta i čak mi ilustratori nekako se trudimo da se okupljamo i uživo, jer ipak nekako je to, kad se vidimo uživo, taj kontakt je mnogo važan, tako da se okupljamo svakog 15. u mesecu i crtamo zajedno. I mnogi ljude koje sam ja znala samo po tim nekim sličicama, kao profilnim slikama, uopšte nisam znala kako izgledaju uživo. Čak za neke ne znaš ni kako se zovu, pošto nemamo svi ni prava lična imena. Tako da mislim da je internet jako važan, ali i da je živi kontakt. Ne smemo da zaboravimo i na to.
Naravno. Ali to vam je na neki način i pružilo, sada sami ste rekli da je jedan posao prilično usamljen, ali vam je upravo internet otvorio te neke mogućnosti da dođete i na drugačiji način da komunicirate sa svojom publikom pre svega, direktnije.
Pa jeste, da. Mislim, taj broj ljudi je stvarno rastao u jednom trenutku iz dana u dan.
Nadamo se da će rasti i dalje. Hvala lepo, Ana. Dakle, sa nama je ovoga jutra bila Ana Petrović, ilustratorka, dobitnica, da ponovimo, specijalnog priznanja za mladog dizajnera i diplome Ulupuca za alternativno strip izdanje domaćih autora za knjigu Stripoterapija na upravo završenom sajmu knjiga u Beogradu. Ja moram, evo, da ne zaboravim, da se pohvalimo da smo mi odabrali i dogovorili razgovor sa Anom pre nego što smo znali da ćete vi i saznali da ćete dobiti nagradu. Dakle, to je bio, da kažem, neki naš izbor. Pričali smo o brojnim temama, o društvenim mrežama, digitalnoj podršci ljudima i nastanku ove knjige u izdanju Kreativnog centra. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama na pozivu.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. Oh. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Oh, et ça n'arrive qu'à moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. J'étais celle de tes rêves. Ce qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref. Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort. ce que c'est des autres. Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube. Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes. Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Pustite se zavođenju Brin Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview, Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Đorđa Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Eko.
9:33 u našem studiju Radio Beograda 2 priključio nam se Žarko Kecić, rukovodilac sektora za IKT usluge u registru nacionalnog internet domena Srbije, RNIC skraćeno. Fondacija je zajedno sa Serbian Open Exchange bila nedavno domaćin najznačajnijeg događaja za mrežne internet stručnjake u Evropi, ali sada da ja ne bih oduzimala vreme i da bih ostavila vama, Žarko, da vi date jedan komentar u vezi sa ovim događajem. Ja ću samo da vas zamolim da na početku u 2-3 rečenice damo i komentar o nacionalnoj sajber konferenciji koja je juče održana u Beogradu, organizovala Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge pod sloganom Budimo sajber svesni. Vi i ja smo bili tamo, pa evo možda samo nekoliko vaših utisaka.
Dobro jutro na početku. Da, juče je bila ta cyber konferencija u organizaciji Nacionalnog CERT-a i RATEL-a i mislim da je jako dobro da takve priredbe imamo malo češće, ne samo oktobra i povodom meseca cyber bezbednosti, a ovog oktobra smo imali zaista veliki broj različitih konferencija i vezanih za cyber bezbednost i za predstavljanje različitih novih rešenja kompanija, tako da oktobra oni koji su želeli da isprate to sve, onda nisu ni radili svoj posao i mislim da bi to trebalo malo da se razbije na celu godinu. Se vratim na ovu konferenciju juče, bila je zaista dobro organizovana i moglo je da se čuje mnogo lepih ideja i onoga šta se dešava.
Mi ćemo pričati o ovoj konferenciji u jednoj od narednih emisija Digital Ikone. Kako ste i sami rekli, oktobar mesec, toliko konferencija da nekada treba da budete na istom, na četiri različita mesta u isto vreme. No, da se vratimo mi našoj današnjoj temi zapravo, a to je bili smo domaćini najznačajnijeg događaja za mrežne i internet stručnjake. Zašto je važan ovaj događaj i zašto je važno što se desio upravo u Beogradu?
Samo da dodam još nešto. Ranici SOX su bili lokalni domaćini za tri velike konferencije koje su se održale prošle nedelje, znači tu smo imali centar, to je asocijacija registara evropskih, technical working group ili tehničku radnu grupu koja radi tamo. Zatim imali smo DNS ORG, to je jedina svetska organizacija koja se bavi DNS-om, i imali smo RIPE konferenciju koja i jeste najveća. I sve ovo je privuklo stručnjake iz celog sveta vezane za dva najvažnija protokola na internetu, a to su rutiranje i DNS. I to su praktično osnove interneta, internet na osnovu toga i radi. I ono što je značajno, to je da je konačno nešto tako veliko održano u Beogradu, gde su mnogi ljudi mogli da vide i čuju šta se radi u svetu, koji su noviteti, koji su pravci istraživanja u toj oblasti. I ono što se meni sviđa, prvo da su učesnici konferencije bili presrećni i zaista zadovoljni Beogradom i gostoprimstvom na koje su naišli ovde. Imamo one političke situacije gde su mnogi bili sumnjičavi šta će naći u Beogradu. Tako da su se zaista i lepo proveli, imali šta da vide i prisustvovali jednoj sadržajnoj konferenciji.
A i mi smo imali prilike da čujemo, da kažemo, teška vremena koja traju već neko vreme, nije lako ni otputovati, nići na druge konferencije koje nisu nekada blizu, a sada smo imali prilike da čujemo mnogo toga upravo ovde u Beogradu. Šta biste vi izdvojili kao neke vaše, da kažem, ključne utiske u smislu trendova najvažnijih u ovim oblastima sa kojima smo mogli da se sretnemo?
Pa ono što je značajno vezano za sva tri skupa koja su organizovana, naročito za RIPE, to je da su stručnjaci mogli da razmene svoje istraživanje. To je ono što se mi u Srbiji ne bavimo mnogo istraživanjima, nego koristimo ono što je neko drugi uradio, i veoma značajno da su bili ljudi iz akademije, znači i studenti i profesori su učestvovali na RIPE skupu i imali priliku da vide u koji su pravci i koji su trendovi. Ono što je najvažnije, to je da se radi na daljem unapređenju rutiranja i upravljanja tim jedinstvenim identifikatorima, to su IP adrese i nazivi domena. I druga stvar, istraživanje vezana za cyberbezbednosti, za unapređenje cyberbezbednosti kada su ovi protokoli u pitanju.
Rekli smo takođe da ćemo i to gde je Srbija danas. Vi ste delimično sada i odgovorili na ovo moje pitanje. Pričalo se mnogo i o DNS-u. Mi uvek objasnimo šta je to za naše slušalce. Ipak je to jedan, da kažemo, termin sa kojim se najčešće u praksi svakodnevno se sreću oni kojima je to struka. Ali imali smo prilike i u ovoj oblasti da čujemo i da prisustujemo zapravo vrlo važnim diskusijama. Kako biste nam možda neke ključne zaključke izdvojili?
Pa ključni zaključak je da je to vezano ili za povećanje bezbednosti ili za dalje unapređenja u ovoj oblasti. Imamo neke nove tehnologije koje se pojavljuju i koje se polako koriste i za unapređenje rutiranja i za unapređenje samog DNS. Mislim, da ukratko objasnim slušalcima šta je rutiranje. U stvari, rutiranje je autoput kojim se krećemo, ili mreža autoputeva kojim se kreću podaci na internetu. A DNS je u stvari adresa na koju dolazimo da bi taj podatak ili ostavili ili preuzeli. Najčešće preuzimamo te podatke. Tako da iz tog razloga su to dva zaista važna segmenta i dalje unapređenja kada je bezbednost u pitanju, jer recimo sve su češće pojave krađe ruta, a to je da neko jednostavno onaj IP opsek IP adrese koje i služe da da stignemo na onu destinaciju na koju hoćemo, neko jednostavno lažira i onda preusmeri sav saobraćaj na sebe. I poslednjih godina se jako puno radi na tome da do toga ne dolazi, prvo putem monitoringa, drugo i uključivanjem različitih kriptovanih potpisa na te rute, a isto tako unapređenje DNS-a, imamo nove tehnologije za prenos podataka, tako da DNS napreduje i što se bezbednosti tiče, a što se same brzine slanja odgovora i same tehnologije dobijanja odgovora tiče.
Mi smo imali prilike, evo samo to da dodam još na kraju, baš juče da prisustvujemo radionicama koje je organizovao RATEL. I ono što je tu zanimljivo, recimo Keylocker, dakle, ponovo smo mogli smo da vidimo kako izgleda zapravo taj napad i ono što bih ja rekla to da većina, čak i oni koji su, da kažem, svesni korisnici, obrazovani korisnici, ipak polaze sa tim pa neće to baš meni da se desi, a taj jedan Keylocker, ako sam ja dobro razumela, zapravo prati šta sve vi kucate po tastaturi i šalje taj podatak tamo negde kome ne treba. Velika ulaganja će biti potrebna u borbu protiv, da kažemo, sajber kriminala, a i u to da se prosto zaštitimo, što kao pojedinci, što na nivou nekih, da kažem, srednjih i malih preduzeća, države i tako dalje. Ali zapravo da svako od nas treba, možda rekla bih pre svega da ima svest o tome, odakle sve opasnosti vrebaju, internet je divan, ali...
Jeste, sad smo prešli na drugu temu, one konferencije koje su bile i o kojima smo do sad govorili, one govore o onim osnovama interneta, znači koje većinu običnih korisnika interneta zaista ne zanima, jer oni se povežu na internet i to radi.
To je to.
Ono o čemu moraju da vode računa, to je bezbednost. Ponavljamo mnogo puta i mislim da bi trebalo još mnogo puta da ponovimo da je svako odgovoran za ono što radi na internetu. Znači, taj Keylocker ne može sam da dođe na vaš uređaj, bilo da je mobilni telefon ili računar, nego ga je neko pokupio uz neki program koji je interesantan ili na nekom sajtu koji je zaražen i koji nije trebalo da se posećuje, i takođe kroz različite phishing mailove koji navlače, ako kliknete ovde, onda ćete dobiti nešto besplatno, ili vam je čika koga ne poznajete, mislim, neki dalje rođak koga ne poznajete, nikad niste čuli, ostavio milione, i tako da...
Tako je. Pričat ćemo upravo o ovim temama u jednoj od narodnih emisija Digitalne ikone. Brojni besplatni sadržaji mogu da se pronađu na sajtu RNICA. Ja ću samo to da podsjetim kad je reč o brojnim temama iz ovih oblasti. Dakle, poštovani slušalci, sa nama je ovoga jutra bio Žarko Kecić, rukovodilac sektora za IKT usluge u registru nacionalnog internet domena Srbije. Pričali smo o velikoj konferenciji, RAIP konferenciji, koju je RNIC zajedno sa SOKS-om održao i organizovao nedavno u Beogradu. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i vama.
Stop!
Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone Melanija Stojin-Petrović, programska koordinatorka festivala Slobodna zona, 18. festival Slobodna zona, punoletstvo, je li tako?
Da, da. Melanija,
dobro dan.
Odrasli smo.
Odrasli.
Hvala.
Čestitke, zaista. Ovaj jedinstveni festival ove godine ste pripremili, pretpostavljam, slavljenički bogat program. Počinje 3. novembra i traje do 8. novembra.
Jeste, standardno od četvrtka do utorka. Ove godine isto kao i prošle, baš velik, velik broj filmova. Imamo oko 80 filmova na programu. Nešto manji broj će biti online, odnosno 80 će se prikazivati po bioskopima, oko 57, recimo da budem preciznija, na platformi. U 8 selekcija festival otvara kanski pobednik film Trougao tuge, a zatvara ga film Raj za karaoke, tako da Skandinavci nam i otvaraju i zatvaraju ovaj festival. Moramo da se pohvalimo da je prva projekcija otvaranja već rasprodata, tako da su u prodaji već i karte za drugu projekciju. A kada se završi cijela priča u bioskopima, festival se seli na platformu KinoCouch sa kojom sarađuje već 3 godine, tako da će publika tamo imati priliku da pogleda nekih 57 naslova od 9. do 23. novembra.
E pa to je upravo razlog da kažem zašto ste između ostalog danas sa nama, zato što ovi filmovi mogu da se gledaju online, pa ću vas ja zamoliti da kažete kako to pod znacima navoda radi, kako taj bioskop radi.
Pa taj bioskop radi kao klasična video on demand platforma, to je kod nas i zastupljeno i nije, mogu da kažem slobodno da je to još uvek novo na našem tržištu, ali publika se polako navikava. Bili smo prisiljeni kao i svi drugi pre 2,5-3 godine da se preselimo i na tu online zonu zbog korone i svih zatvaranja, i znate već kako je to sve išlo. Prosto postoje trend u svetu da festivali prave te hibridne verzije, da se prikazuju i u bioskopima i online, zato što se bilo nesigurno, prosto nije se znalo ni kako će bioskopi raditi, da li hoće, da li neće, ljudi nisu želeli da izlaze iz kuće, tako da, mislim, ajde da ne dužim sad sa tim. KinoCouch je platforma koja funkcioniše preko određene platforme za gledanje filmova. Svaki naslov može da se iznajmi pojedinačno. U okviru našeg festivala svaki film će koštati $3. Kada se jednom iznajmi, on je otvoren za gledanje 24 sata. I tokom ta 24 sata može da se pauzira, da se stopira, da se pogleda iz početka čak 2-3 puta, ali sa istog naloga. Platforma je vrlo jednostavna za korišćenje. Znači, odete na željeni film, odnosno odete prvo na kinocouch.com, odete na željeni film, kliknete na njega, izaći će vam, morat ćete da kreirate nalog, kreirate svoj nalog, da, i možete da pristupite tom filmu za $3. Naravno, treba vam platna kartica za sve to, ali verujem da cena nije previsoka i da uslovi nisu strašni, da su povoljni,
da,
u stvari.
Zato što zapravo eto, to može da gleda više ljudi. Tako?
Jeste, može više ljudi.
Može projekciju, pa da za tih oko 300 dinara, ako dobro računam, može više gledalaca da pogleda film. Zanimljivo ovo, rekli ste, neće svi filmovi moći da se pogledaju online?
Ne. To je sad već pitanje prava i pregovaranja sa salesima i sa producentima. Kao što rekoh, 57 filmova.
Od ukupno.
Malo manje, pogrešno sam sabrala, prostite. 35 dugometražnih, dokumentarnih, igranih i 17 kratkih studentskih filmova, s tim što su ti kratki studentski filmovi potpuno besplatni. Eto, to je Slobodna zona organizuje. Slobodna zona junior u saradnji sa DokuFestom iz Prizrena, tako da se u okviru tog programa Future is Here prikazuju studentski filmovi.
Samo još da kažemo na kraju kako zapravo kada je film, treba da prođe određeno vreme nakon što film bude prikazan premijerno na festivalu u bioskopu, pa posle toga može da se pristupi platformi ili kako to ide?
Na platformi će filmovi biti dostupni od 9. do 23. novembra. Jeste. Ipak je akcenat na bioskopima, da tako kažem, zato što festival je ipak festival kada se održava u bioskopima, ali za sve one ljude koji se komotnije osjećaju da gledaju filmove od kuće ili koji bi ih možda ponovo pogledali sa nekim drugim, to će biti dostupno na platformi. I naravno, u stvari, za sve one koji nisu u gradovima u kojima se festival održava. Festival se ove godine održava u 4 grada, Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac, a Kino Kauč platforma je dostupna na teritoriji cele Srbije.
Hvala lepo. Hvala, dakle, vama. Evo, čuli ste kinokauč.com, mogu se pogledati brojna ostvarenja sa ovogodišnjeg festivala Slobodna zona. Biće moguće da se pogledaju uskoro. O tome nam je danas govorila Melanija Stojin Petrović, programska koordinatorka festivala Slobodna zona. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i vama.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone, a danas su je pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.